Говорить радіо «Свобода».
У Києві 8 вечора. Європейська свобода, як завжди у цей час. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині випуску ви почуєте: Грузія остаточно покидає СНД.
CIS totally failed.
СНД повністю провальна як міжнародна організація. Це якась пострадянська річ, яка фактично не змогла зробити нічого, щоб попередити трагедію.
В українських регіонах вивчили реакцію на недавнього листа президента Росії Вікторові Ющенку.
Скажімо, у Львові та Києві заяву, де президент Росії звинувачує президента України, здебільшого не підтримують. Натомість мешканці Донецька та Миколаєва до неї ставляться здебільшого прихильно.
Важке літо британської армії в Афганістані.
Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, віддаючи данину пам'яті загиблим, наголосив, що їхні зусилля допомогли зробити світ безпечнішим і уможливили підготовку до виборів, які цього тижня відбудуться в Афганістані.
Про це та багато інше одразу після випуску новин. Поруч зі мною в студії Сергій Драчук, прошу.
Добрий вечір. Президент Віктор Ющенко повертає до Верховної Ради новоухвалений закон про вибори голови держави зі своїми зауваженнями і пропозиціями. Як повідомила на брифінгу заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук, Віктор Ющенко вважає, що цей закон не створює ефективного механізму для реалізації волевиявлення громадян і не дасть змоги забезпечити чесні, прозорі й демократичні вибори президента. Натомість створює основу для системних зловживань під час виборів і для серйозного впливу на результати голосування. За словами Ставнійчук, якщо Верховна Рада подолає вето президента, Ющенко звернеться до Конституційного суду, де оскаржить цей закон. Але президент сподівається на конструктивну співпрацю з Верховною Радою і очікує, що парламент дослухається до його зауважень і пропозицій, сказала заступник голови секретаріату. Тим часом чільники фракції Партії регіонів у Верховній Раді Микола Азаров та Ганна Герман заявили, що фракція має намір голосувати за подолання президентського вето. Блок Юлії Тимошенко скликав позачергову сесію Верховної Ради, яка має розглянути це та інші вето президента на 21 серпня. У Росії хочуть домогтись від України заборони постачань зброї до Грузії. Федеральна служба з військово-технічної співпраці Росії веде про це з Україною діалог, заявив заступник директора цієї служби Костянтин Бірюлін. Як сказав він в інтерв'ю російському агентству «Інтерфакс», агентство військової інформації, щось у цих переговорах вдається, а щось ні. Служба безпеки України вивчає досвід ЄС і НАТО, щоб захистити Євро-2012. СБУ в рамках підготовки до Євро-2012 вивчає досвід спеціальних і правоохоронних органів інших країн для забезпечення безпеки масових заходів. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, антитерористичний центр при Службі безпеки проводить навчання на об'єктах інфраструктури Євро-2012 із використанням досвіду країн ЄС і НАТО щодо гарантування безпеки. За словами Наливайченка, використання цього досвіду є вимогою організаторів турніру. До подій у світі. Росія висилає дипломатів Чехії після того, як із Праги вислали російських дипломатів. Двом працівникам посольства Чехії в Москві запропонували залишити Росію, повідомляють російські засоби інформації, посилаючись на інформовані джерела. За словами цих джерел, така відповідь Москви – надії Праги, яка вчора вислала з Чехії двох російських дипломатів. Чеські джерела тоді повідомили, що чеська військова розвідка має дані. Обидва російські дипломати працювали на російські спецслужби. Зникле і знайдене російське судно було викрадене. Суховантаж «Арктик Сі» з російським екіпажем, доля якого була невідома майже три тижні, виявився захопленим озброєним угрупованням у складі громадян Естонії, Латвії і Росії. Як повідомив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков, усі восьмеро нападників затримані, коли вчора російський військовий корабель знайшов зникле судно. Новий парламент Молдови має зібратися 28 серпня. На цей день призначив перше засідання новопереобраного парламенту, який обрали на дострокових виборах місяць тому президент Молдови Владимир Воронін. У складі цього парламенту партія комуністів Республіки Молдови, яка протягом 8 років була владною в країні, втратила більшість і має тепер 48 місць зі 101. Чотири опозиційні партії мають разом 53 місця. Вони оголосили, що створюють коаліцію з назвою «Альянс за європейську інтеграцію».
Дякую. Про події в Україні та світі розповідав Сергій Драчук. продовжуємо європейську свободу. Грузія у вівторок остаточно оформила розрив зі співдружністю незалежних держав. Про свій вихід із об'єднання колишніх радянських республік офіційний Тбілісі оголосив ще рік тому у розпал війни з Росією. Україна давно нарікає на неефективність СНД, але чи повинна вона піти грузинським шляхом? Тему вивчала Мар'яна Драч.
12 серпня минулого року закінчувалася битва за Цхінвалі. Столицю Південної Осетії контроль над містом перебрали російські війська. Саме тоді президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про те, що Грузія має покинути СНД.
СНД повністю провальна як міжнародна організація. Це якась пострадянська річ, яка фактично не змогла зробити нічого, щоб попередити трагедію. І ви знаєте, покидаючи СНД, ми прощаємося з Радянським Союзом.
Співдружність незалежних держав створили 1991 року за участі пострадянських республік за винятком трьох держав Балтії. Цю структуру часто бачать як інструмент Москви для збереження впливу на колишньому пострадянському просторі. Але з іншого боку, не вщухають заяви про те, що СНД так чи інакше на мало що спроможна. Оголошуючи про вихід із СНД, заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джелагонія оголосив про те, що його країна і далі братиме участь у багатьох угодах співдружності, які стосуються вільної торгівлі і безвізового режиму. Водночас Грузія збирається підписати низку нових двосторонніх договорів, передовсім зі своїми головними економічними партнерами – Україною і Казахстаном. Перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук переконаний, що офіційний Київ не повинен брати прикладу з Грузії.
Я не бачу такої потреби, щоб нам демонстративно виходити з СНД, ускладнюючи і так непрості наші стосунки на сьогодні з країнами СНД, перш за все з Росією, про що свідчить нещодавне послання президента Росії пана Медведєва до президента Ющенка.
На думку Кравчука, важливо пам'ятати, що Україна ніколи не підписувала статуту СНД, тому не є повноправною учасницею організації. І навіть якщо Київ не може розв'язати в СНД своїх проблем, то має можливість через цю міжнародну структуру
заявити про наші наміри, заявити перед світом про наші наміри.
Минулого року Україна перерахувала до бюджету СНД близько 10 мільйонів гривень. Коментуючи рішення Грузії вийти зі співдружності, російські дипломати заявили, що рішення приєднуватися чи покидати організацію є суверенним правом кожної держави. Але водночас представник російського МЗС у коментарі для агенції «Ітартас» попередив, що неучасть Грузії в СНД матиме негативні наслідки для простих громадян країни. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В Україні тривають дискусії з приводу заяви президента Росії Дмитра Медведєва на адресу президента України Віктора Ющенка, в якій російський лідер звинуватив українського керівника в антиросійській політиці. Мешканці різних регіонів України по-різному сприйняли це звернення. Проте значна частина громадян України взагалі не обізнана зі змістом заяви Медведєва. Інтерес до нього виявився нижчим, ніж очікували соціологи. Дмитро Шурхало знає більше про опитування, яке провів в 5 областях центр імені Разумкова.
Громадська думка в Україні та Росії реагує на погіршення відносин між двома державами. За словами директора міжнародних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерія Чалого, останнім часом все більше українців та росіян починають бачити перспективи для початку конфлікту.
Досить значна частка громадян відповідає, що вони відчувають сьогодні загрози для України з боку Росії. І якщо по Донецьку, Миколаєву це ситуація спокійна, то у Києві ситуація абсолютно інша. Десь третина громадян відповідаючи відчувають певні загрози з боку Росії сьогодні. Якщо говорити про Львів, то це взагалі до 40%. Це, на мій погляд, досить високий рівень як для стратегічних партнерів.
Що ж до враження, яке справило на українців звернення президента Росії Дмитра Медведєва, то тут думки представників різних регіонів суттєво різняться. Скажімо, у Львові та Києві заяву, де президент Росії звинувачує президента України в антиросійській політиці, здебільшого не підтримують. Натомість мешканці Донецька та Миколаєва до неї ставляться здебільшого прихильно. Дані опитування також свідчать, що в Донецьку до звинувачень Медведєва на адресу Ющенка ставляться прихильніше, ніж у Сімферополі. Проте в столиці Криму, зазначають соціологи, послуги. Більше половини респондентів взагалі відмовилися взяти участь в опитуванні. Ситуацію коментує керівник соціологічних програм Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Рівень підтримки заяви Медведєва у Сімферополі виявився нижчим значно, ніж у Донецьку і Миколаїв. Про що це свідчить? Що дійсно позиція населення Сімферополя є ближчою, скажімо, до жителів Києва, ніж до жителів Донецька? Тут є питання.
За даними опитування, попри розбіжності, в деяких оцінках думки мешканців різних регіонів до певної міри збігаються. Скажімо, заяву Медведєва про те, аби відтермінувати відправлення до Києва російського посла, більшість респондентів як на сході, так і на заході країни розцінили як недружню. Соціологічне опитування також показало, що про лист Медведєва краще обізнані в західному регіоні, де його переважно засуджують. Натомість на півдні та на сході, де слова російського лідера сприйняли прихильніше, про них і знають значно менше людей. Керівник соціологічних програм Центру Разумкова Михайло Міщенко пояснив це тим, що мешканці західних областей більш політично активні, ніж південно-східних. Коментуючи ситуацію, що склалася в україно-російських відносинах, директор міжнародних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерій Чалий зазначив, що зараз в обох країнах склалися передумови для погіршення відносин. На думку експерта, Україна в цій ситуації має значно гірші позиції через слабкість та розбалансованість влади. В таких умовах важливо, аби не виникало паузи в контактах, а проблеми в двосторонніх відносинах не заганялися в глухий кут. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Останніми днями число загиблих в Афганістані з 2001 року британських військовиків перевищило 200 осіб. Сьогодні Міністерство оборони оприлюднило імена ще трьох загиблих. Учасники антивоєнної коаліції провели демонстрацію біля пам'ятника загиблим у війнах британцям. Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко детальніше про важке літо британської армії в Афганістані.
За останні кілька днів в Афганістані загинуло ще п'ятеро британських вояків. Загальне число британських жертв від початку місії у цій країні 8 років тому досягло 204 осіб. Сьогодні британське міністерство оборони назвало імена останніх трьох загиблих – Саймона Анніса, Луї Картера та Джеймса Фуллертона. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун визнав, що британська армія переживає в Афганістані дуже важке літо, але наполягає, що у цій країні вдалося зробити суттєвий поступ. Віддаючи данину пам'яті загиблим, він наголосив, що їхні зусилля допомогли зробити світ безпечнішим і уможливили підготовку до виборів, які цього тижня відбудуться в Афганістані.
Now in these moments of sorrow and sadness, we must never forget why we are in Afghanistan.
У цей час смутку і журби ми не повинні забувати, чому ми перебуваємо в Афганістані і чому люди йдуть там на таку самопожертву. Три чверті терористичних змов проти Британії походять із гірських районів Афганістану і Пакистану. Щоб убезпечити Британію і решту світу, ми маємо виконувати свої зобов'язання щодо підтримання стабільності в Афганістані.
Тим часом учасники коаліції «Ні війні» провели демонстрацію на вулиці Уайтголл у центрі Лондона, де містяться більшість урядових приміщень. Біля пам'ятника загиблим у війнах британцям вони провели акцію «Назвемо імена мертвих». Пролунали імена 200 полеглих британських вояків, а також 200 афганських громадян, вбитих у перебігу конфлікту. Деякі демонстранти клали квіти і картки до підніжжя пам'ятника. Президент антивоєнної коаліції, колишній депутат парламенту Тоні Бен, заявив, що присутні зібралися вшанувати загиблих, але також і для того, аби вимагати закінчення війни. Він вважає, що Британії доведеться почати домовлятися з афганським рухом «Талібан», бо цю війну виграти неможливо. А тому, на його думку, Британії час уже вивести війська. Загалом у серпні в Афганістані загинуло 10 британських військовиків. Більшість з них стали жертвами вибухів придорожніх мін. Колишній командувач британської армії у цій країні, полковник Річард Кемп, зазначив, що «Талібан», зрозумівши безперспективність відкритого бою, перейшов до тактики мінування. Міністр оборони Боб Айнсворт визнав, що найновіша операція проти талібів під назвою «Пазур Пантери» пробігає дуже важко, але завдяки їй з-під тиранії Талібану уже було звільнено близько 80 тисяч афганців у провінції Гелманд. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Нагадаю, ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зиновій Фріс. І далі ви, зокрема, почуєте «Прага очима українських митців».
І цього року до Праги приїхала група молодих художників з Києва – семеро випускників Української академії мистецтв. Для декого Чехія – перша закордонна поїздка.
Фестиваль альтернативної білоруської музики «Be Free» – «Будь вільним».
Белорусской рок-музыки официально не існує. То есть есть попса, любые тексты, любая музыка, якая дозволяє публике думать, она лишится політичной.
Ці та інші теми одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети звертають увагу на особливо складну ситуацію в економіках деяких країн Східної Європи і наводять оцінки експертів про те, що тут криза лише почалася. Це стосується насамперед України і Латвії, де спад нині сягає від 15 до 20%. Дуже суперечливі оцінки наводить преса про внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуацію для Києва. Західні сусіди України все більше розчаровуються в зовнішньополітичних позиціях більшості українських політиків. Василь Зілгалов читав європейську пресу.
Впливова Financial Times інформує, що лише з офіційними показниками валовий внутрішній продукт України скоротився у другому кварталі цього року на 18%, що не набагато менше від скорочення у понад 20% у першому кварталі. При цьому економісти відзначають, як пише лондонська газета, що в українській металургії намітилося деяке покращення у липні. Прогнози міжнародних фінансових інституцій зводяться до того, що у середньому економічний спад в Україні у цьому році сягне 14-15%. Це, як пише Financial Times, свідчить про те, що українська економіка є однією з тих, котрі можуть найбільше постраждати від кризи. У інтерв'ю німецький Handelsblatt президент Європейського банку реконструкції і розвитку Томас Міров попередив, що, цитую, «нам не можна так поводитися, що ніби криза у Східній Європі вже позаду», кінець цитати. Міров також зазначив, що, цитую, «є страшною нині картина в реальному секторі таких держав, як Латвія чи Україна», кінець цитати. Із цими оцінками перегукується стаття в німецькій Berliner Zeitung, в якій відзначається, що, цитую, «багатьом східноєвропейським країнам ще лише належить пережити найгірші часи». Газета посилається при цьому на відомого австрійського експерта Владіміра Глігорова, який вважає, що головними відмінностями у перебігу кризи на Сході і Заході Європи є те, що східноєвропейські банки, на відміну від західних, не видають кредити. По-друге, Україна Східної Європи не має засобів для стимулюючих кон'юнктурних проєктів. І по-третє, у Східній Європі легше звільняти працівників, що при певних умовах є своєрідним буфером. Berliner Zeitung також наголошує на основі оцінок західних експертів, що, цитую, найгіршим серед східноєвропейських країн є стан справ у економіках України та Латвії, кінець цитати. Німецька столична газета також попереджає, що, цитую, у цих країнах ще не видно світла у кінці тунелю, кінець цитати. Чимало польських коментаторів із розчаруванням пишуть про внутрішньополітичні та зовнішньополітичні зміни у настроях української влади. Так Ясик Павлицький зауважує в газеті «Виборчий», що, цитую, сприяння Польщі Києву щодо його європейських намагань, коли ситуація в Україні з дня на день погіршується і стає все менш прогнозованою, починає бути морокою для поляків, кінець цитати. Цей коментатор закликає польських політиків шукати для себе надійніших союзників як в регіоні, так і у світі. Відомий економіст Андерс Аслунд, критикуючи Росію за її руйнівні стосунки зі своїми сусідами, і, зокрема, за останній лист Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка, зауважує на сторінках Financial Times, що, цитую, «Кремль просто не розуміє, що Україна, на відміну від Росії, є демократією», кінець цитати. Тому, як продовжує Аслунд, цитую, російські лідери вважають, що можуть купити українських політиків, але врешті-решт останні мусять прислухатися до своїх виборців, щоб бути обраними, підкреслює Аслунд. Цей відомий експерт приходить до висновку, що саме тому, незважаючи на результати наступних виборів, Захід має посилити підтримку демократичної України. Такими були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні випробовують інноваційну форму догляду за дітьми, яких позбавили батьківського піклування. Якщо доведуть її ефективність, то в майбутньому вона може стати альтернативою дитячим інтернатам. Йдеться про захист, про Центр захисту безпритульних дітей «Наші діти». Він був заснований півтора року тому німецько-польсько-українським товариством. Інновація полягає в тому, що центр приватний та існує на благодійні внески підприємців з Німеччини, Польщі та України. В центрі побувала наша кореспондентка Ірина Тус.
Можна сказати, що завдяки центру «Наші діти» в Україні з'явилась нова професія – соціальні батьки. Вона вже записана в трудових книжках подружжя Володимира та Марії Лозинських. Вони є соціальними батьками для 6 дітей віком від 7 до 13 років. За паперами, вони їх не всиновлювали. Опіку оформлено на директора центру. Але виховують дітлахів саме соціальні батьки. Рідних сестер та братів у центрі «Наші діти» не розділяють. Так у Лозинських на вихованні опинилися Катя Вадик, Ярик та Наталка Дергалюки та Настя та Христина Заїки. Найстарша в новій соціальній сім'ї Катя ходить у звичайну школу, любить математику та в майбутньому хоче стати кухарем.
Ми жили на Святошинському районі. Це ми з мамою жили ще, а потім нас забрали і возили всяких санаторій у больницю. Ми були в лагері і нас потім забирали посмотрети дом, що нам він сподобався, а ні, нам він сподобався, ми согласилися.
За задумом, Центр соціального захисту «Наші діти» розрахований на 80 хлопчиків та дівчаток, позбавлених батьківського піклування. Але наразі готовий тільки один з трьох корпусів центру, в якому живуть 12 дітей. Найчастіше діти потрапляють з неблагополучних сімей, де батьки – алкоголіки, наркомани тощо. Вони часто занедбані, не мають елементарних соціальних навичок, розповідає соціальний батько Володимир Лозинський.
Вони не знають, що таке яблук, що таке м'ясо, що таке риба. Ми з рубуль боїли. Вони за мене вгодили, тому що не мали щось обрати. Вони не ходилися ніколи. Просто вони не отримали того елементарного розвитку і тих умов. І тому їм треба то все пояснювати і показувати. Але то зразу не зробиш. То має пройти якийсь певний період.
Перед початком роботи соціальні батьки проходять спеціальну підготовку, тому що для такої нестандартної роботи потрібні такі ж нестандартні навички. Адже трапляється, що діти крадуть, матюкаються, у них бувають неадекватні емоційні реакції. Головне завдання, яке ставить перед собою Володимир Лозинський з дружиною, це показати дітям, що таке сім'я, якою має бути поведінка у родині. Крім соціальних батьків, з дітьми працюють шкільні викладачі, психолог і логопед. Центр працює за європейською моделлю. В західних країнах інтернатів взагалі не існує. Замість них є спеціальні сім'ї, які утримують дітей, допоки для тих не знаходять постійну родину або будинок сімейного типу. Моделі соціального захисту дітей, подібної до тієї, яку впроваджують в центрі «Наші діти», в Україні немає, каже директор центру Юлія Давидова. Експеримент полягає в тому, що у центрі поєднані різні форми виховання дітей. Юлія Давидова.
Це сімейна форма. Тут не 40 дітей, у яких одні штанці на всі. Тут є шестеро. І більше їм уваги. І казочку ти можеш їм прочитати, як вдома. І якісь навички вони здобувають. І шиємо ми вчимося, і готуємо ми вчимося, і за собою ми прибирати вчимося.
Центр утримується за рахунок засновника, тобто німецько-польсько-українського товариства. Досвідом роботи центру «Наші діти» профільне міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту планує скористатися як зразком у реформуванні закладів соціального забезпечення. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
У Празі відкрилась виставка творів молодих художників із України. Експозицію, на якій представлене малярство українських митців, організувала галерея «Зузук», яка вже не перший рік запрошує талановиту українську молодь на пленери до Чехії. Більше на цю тему Оксана Паленська з чеської столиці.
Празьку галерею «Зузук» знають в Чехії, зокрема в чеській столиці, добре. По-перше, тому, що від перших років існування в її залах експонується українське образотворче мистецтво, а не таємниця, що в чеському фаховому середовищі творчість українських митців вже традиційно має добре ім'я. І по-друге, тому що галерея широко відкрила свої двері молодим митцям і вже кілька років поспіль організовує для них пленери – творчу роботу під чеським відкритим небом, серед природи або в місті. І цього року до Праги приїхала група молодих художників з Києва – семеро випускників Української академії мистецтв. Для декого Чехія – перша закордонна поїздка, але для всіх, як і щороку, Прага стала потужним джерелом натхнення, нових знайомств і творчих знахідок. Організатором, керівником і душею пленеру в Чехії є керівник галереї Мирослав Зузук. Мету роботи українських митців він сформулював так.
Ну, перед учасниками пленеру було поставлене завдання в основному, щоб малювали якісно картини і показали, що вони можуть робити як митці. Ну, на мій погляд, це вдалося.
Крім Праги, галерея «Зузук» організувала митцям з України пленер в недалекому чеському селі Тисова. І першими, хто оцінив роботу українських митців у Тисові, були її жителі. Не приховуючи симпатій до авторів незвичної експозиції в стінах сільської хати, вони гуртом прийшли на виставку. Тисова очима українців їм сподобалась. На виставці можна побачити залиті сонцем сільські пейзажі, красу простих черепичних дахів чи гармонійно укладені натюрморти. Багато яскравих вражень залишилися залишили митцям і архітектура Праги, музейні збірки чеської столиці. Як сказав Радіо Свобода Мирослав Зузук, і в майбутньому галерея має намір традицію пленерів для митців з України продовжувати.
Так, саме так. І навіть, думаємо, є в плані розширювати. Можливо, навіть і ще цим роком чи наступному будемо старатися провести симпозіум для скульпторів молодих. І, звичайно, це вже якби захопило настільки, що вже не уявляю свою дальшу діяльність без проведення пленерів.
А поки що в галереї Зузук можна помилуватись Карловим мостом, затишними вуличками Старої Праги, строгою готикою храму Святого Віта, такими, яких побачили і відчули молоді митці з України. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І на закінчення європейської свободи. Містами України мандрує фестиваль альтернативної білоруської музики «Be Free» – «Будь вільним». Його мета не лише ознайомити європейську спільноту з сучасною білоруською музикою, а й привернути увагу до проблеми з розвитком альтернативної культури. Фестивалем «Be Free» цікавилася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Чернігові 13 білоруських, 6 українських, польські і французькі рок-гурти гратимуть 22-23 серпня. Хедлайнери фестивалю – українські воплі Відоплясова та білоруський Ляпіс Трубіцький. Організатори фестивалю кажуть, що участь європейських колективів підтверджує інтерес європейців до подій у Білорусі, серед іншого на музичному полі країни. А проведення фестивалю в Україні його організатори пояснюють кількома факторами. За словами лідера білоруського гурту «Уліс» Слави Коренева.
На Білорусі есть много рок-музыки, але так склалося, что Беларусь...
У Білорусі грають рок-н-рол, але Білорусь – це буферна сіра зона, маю на увазі зону культури і музики. У нас вітається попса, її чути звідусіль, майже не чути музики альтернативної. Будь-які тексти і будь-яка музика, які змушують публіку думати, міркувати, вважаються політичними.
І думать, яна лічиться політичною.
Тож виступати вдома білоруським рокерам вдається досить рідко, каже Слава. А голова оргкомітету фестивалю Марія Садовська додає, що важливим є безвізовий обмін між Україною та державами Євросоюзу. Це значно спрощує можливість запросити до участі у фестивалі європейські колективи. До того ж, в Україні для іноземців не існує проблем з вільним пересуванням території України. Окрім музичної частини, на фестивалі «Будь вільним» відбудуться семінари для представників білоруської громадськості, які проводитимуть експерти правозахисних організацій України. Крім того, пройде конкурс карикатур на правозахисну тематику. Тож фестиваль у Чернігові можна вважати не лише музичним шоу, але й школою свободи, стверджують його організатори. Тим більше, що, як стверджує хедлайнер фестивалю, лідер групи ВВ Олег Скрипка, рок-н-рол і свобода неподільні.
«Be Free, будь вільним» і рок-музика, фольк-музика в поєднанні. Музика, вона прагне до відкриття, до свободи.
Це була «Європейська свобода». Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемося з вами завтра. Передача «Радіо Свобода» триває.
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко ветував закон про вибори за президента і повертає його до Верховної Ради зі своїми зауваженнями і пропозиціями. Як повідомила на брифінгу заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук, Віктор Ющенко вважає, що цей закон не створює ефективного механізму для реалізації волевиявлення громадян і не дасть змоги забезпечити чесні, прозорі й демократичні вибори президента, а навпаки створює основу для системних зловживань під час виборів і для серйозного впливу на результати голосування. Водночас, як сказала Ставнійчук, Ющенко сподівається на конструктивну співпрацю з Верховною Радою і очікує, що парламент дослухається до його зауважень і пропозицій. У разі ж, якщо Верховна Рада відхилить вето президента, Ющенко має намір оскаржити цей закон у Конституційному суді, сказала Ставнійчук. У відповідь на це чільники фракції Партії регіонів у Верховній Раді Микола Азаров та Ганна Герман заявили, що фракція має намір голосувати за подолання вето Віктора Ющенка на закон про вибори президента, як також на закон про зміни до держбюджету, разом із блоком Юлії Тимошенко, який скликав позачергову сесію Верховної Ради з цією метою на 21 серпня. До інших подій, Служба безпеки України вивчає досвід ЄС і НАТО, щоб захистити Євро-2012. І в рамках підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу цього 2012 року вивчає досвід спеціальних і правоохоронних органів інших країн щодо забезпечення безпеки масових заходів. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, антитерористичний центр СБУ проводить навчання із використанням досвіду країн ЄС і НАТО з гарантування безпеки на об'єктах Євро-2012. До подій у світі. Росія висилає дипломатів Чехії після вислання з Праги дипломатів російських. Двом працівникам посольства Чехії в Москві запропонували залишити Росію, повідомляють російські засоби інформації. За їхніми інформованими джерелами, така відповідь Москви Надії Праги, яка вчора вислала з Чехії двох російських дипломатів. За чеськими повідомленнями, у Чехії військова розвідка має дані, що обидва російські дипломати працювали на російські спецслужби. Уряд Афганістану просить засоби інформації помовчати про теракти у день виборів у четвер протягом часу роботи виборчих дільниць. Але речник президента Афганістану заявив, що уряд все ж упевнений у явці виборців на дільниці, попри погрози ісламістського руху «Талібан», який має намір зірвати вибори президента і рад афганських провінцій.
Говорить Радіо Свобода.
18 серпня, вівторок, програма «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Такі теми ми порушуємо сьогодні. Корупційний врожай в Україні цього року вищий від попереднього.
Про це тільки говориться, і говорилося на виборах і на Майдані. Після того про це все забуло, і самі погрязли в корупції.
Грузія остаточно покинула СНД. Чи ж має з неї взяти приклад Україна?
And you know, by leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Ми розповімо також про сенсаційну кримінальну справу зі Сполучених Штатів, кінці якої ведуть і до України. Про це і багато-багато іншого протягом наступної півгодини.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
20 мільйонів хабарів викрили працівники регіональних спецпідрозділів МВС України за 7 місяців боротьби з організованою злочинністю від початку року. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період 2008-го. Про це заявив начальник Центрального антикорупційного бюро Міністерства внутрішніх справ України Вадим Лашук. За його словами, рівень корупції в Україні продовжує зростати. Цю тему досліджував наш колега Микола Закалюжний.
Найбільш корумпованою в Україні залишається сфера земельних відносин. Із викритих спецпідрозділами 222 злочинів майже половина припадає на хабарі. Про корупційний урожай за 7 місяців цього року розповідає начальник Центрального антикорупційного бюро МВС України Вадим Лашук.
20 мільйонів гривень – це сума хабарів, яка була нами задокументована, повернута. Те, що накладено арешт на майно, там конфісковано, туди все одно йде державний бюджет. 108 тисяч гривень на сьогоднішній день – середньостатистична сума хабарів.
Характерна річ, що серед корупціонерів фігурують, як правило, чиновники не вище районного рівня. Цю закономірність помітив і перший заступник Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю Геннадій Москаль. Він вказав і на причини, що перешкоджають боротьбі з корупцією.
Не спадає, тому що немає вищої політичної волі керівництва держави і парламенту теж. Тобто немає тих необхідних законопроєктів, які би були потрібні для боротьби з цим злом, а також нема політичної волі. Тобто все-таки про це тільки говориться, і говорилося на виборах і на Майдані. І після того про це все забули і самі погрязли в корупції. Що тут говорити? Тут говорить статистика сама за себе і всі міжнародні соціологічні опитання, які йдуть по Україні.
Що стосується законодавства, тут все-таки Україна робить певні кроки. Але цього, очевидно, недостатньо. Говорить представник генерального секретаря Ради Європи Акі Петерсон.
Весною уряд України брав рішення стосовно повноваженого за координацію політики проти корупції в Україні. Це одне, це резолюція уряду. Добре, це вже одна із цих вимог, якщо можна сказати. Інше це, щоб Верховна Рада брала рішення стосовно трьох законопроєктів в боротьбі проти корупції. І це теж добрий крок. Це буде відображатися наступний раз у рамках Греко у жовтні. Як цей процес розвивається?
Корупція в країні доросла до рівня, що загрожує національній безпеці. Вона також є перепоною, що заважає євроустремлінням України. Але волі до боротьби із нею влада поки що не знаходить. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у свободі сьогодні Грузія цього дня остаточно оформила розрив зі співдружністю незалежних держав. Про свій вихід з об'єднання колишніх радянських республік офіційний Тбілісі оголосив ще рік тому у розпал війни з Росією. Однак останній крок був зроблений саме сьогодні. Україна також давно нарікає на неефективність СНД, але чи ж повинна вона піти грузинським шляхом? Це досліджувала Мар'яна Драч.
12 серпня минулого року закінчувалася битва за Цхінвалі. Столицю Південної Осетії, контроль над містом перебрали російські війська. Саме тоді президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про те, що Грузія має покинути СНД.
СНД повністю провальна як міжнародна організація. Це якась пострадянська річ, яка фактично не змогла зробити нічого, щоб попередити трагедію. І ви знаєте, покидаючи СНД, ми прощаємося з Радянським Союзом.
Співдружність незалежних держав створили 1991 року за участі пострадянських республік за винятком трьох держав Балтії. Цю структуру часто бачать як інструмент Москви для збереження впливу на колишньому пострадянському просторі. Але з іншого боку, не вщухають заяви про те, що СНД так чи інакше на мало що спроможна. Оголошуючи про вихід із СНД, заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джелагонія оголосив про те, що його країна і далі братиме участь у багатьох угодах співдружності, які стосуються вільної торгівлі і безвізового режиму. Водночас Грузія збирається відписати низку нових двосторонніх договорів, передовсім зі своїми головними економічними партнерами – Україною і Казахстаном. Перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук переконаний, що офіційний Київ не повинен брати прикладу з Грузії.
Я не бачу такої потреби, щоб нам демонстративно виходити з СНД, ускладнюючи і так непрості наші стосунки на сьогодні з країнами СНД, перш за все з Росією, про що свідчить нещодавне послання президента Росії пана Медведєва до президента Ющенка.
На думку Кравчука, важливо пам'ятати, що Україна ніколи не підписувала статуту СНД, тому не є повноправною учасницею організації. І навіть якщо Київ не може розв'язати в СНД своїх проблем, то має можливість через цю міжнародну структуру
заявити про наші наміри, заявити перед світом про наші наміри.
Минулого року Україна перерахувала до бюджету СНД близько 10 мільйонів гривень. Коментуючи рішення Грузії вийти зі співдружності, російські дипломати заявили, що рішення приєднуватися чи покидати організацію є суверенним правом кожної держави. Але водночас представник російського МЗС у коментарі для агенції «Ітартас» попередив, що неучасть Грузії в СНД матиме негативні наслідки для простих громадян країни. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А якою є ваша думка, чи повинна Україна піти грузинським шляхом, чи повинна вона вийти з СНД? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Наверно, дружно жити краще. Ну і мені хочеться, щоб було так, як було. І Білорусі, і Росія, все, щоб були вони одні гроші, а то таке щось поробили.
Кожна країна, вона не може постійно сама жити. Я думаю, все одно з кимось повинна вона дружити. З Європою або з СНД. Всіма дружити.
Звичайно, ні. Не треба бути попугаями або мартишками. Ну це об'єднання країн. І має бути позиція України така, як народ думає.
Поки не треба, але взагалі вона маловато воно дає. Організація вона формальна. Не міцна. Все-таки є якась доля того, що народи повинні запрацювати дружніше.
Через толерантність до Грузії, ну я так не вважаю просто. Тому що Україна – це єдина держава, і ми від Грузії ніяк не залежимо. Я не думаю, що виходити з СНД, якщо щось буде краще.
Мабуть, так. Бо ніякої користі цього немає. Це пережиток того, що було. Так сказати, сохраніть СССР.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Про сенсаційну кримінальну справу стало відомо зі Сполучених Штатів. Федеральна прокуратура звинуватила групу комп'ютерних хакерів у крадіжці понад 130 мільйонів кредитних карток. Це найбільша за всю сучасну історію комп'ютерна крадіжка. І про неї зараз почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Він на телефоні із Нью-Йорка. Юрію, вітаю вас.
Вітаю, Людо.
Хто ж ці злочинці і що саме, що конкретно вони скоїли?
Їх троє цих хлопців. 28-річний житель Майами Альберт Гонзалес і двоє поки що не поіменованих і, ймовірно, досі не схоплених росіян, як вважає прокуратура. Гонзалес вже рік сидить у бруклінській тюрмі в Нью-Йорку, а про місце знаходження двох його поплічників поки що не повідомляють. Ця група експертів-програмістів аналізувала список 500 найбільших американських корпорацій, що його публікує журнал Forbes, і обирала собі мішені звідти. Хакери відвідували веб-сайти крамниць намічених компаній і визначали, які платіжні системи ті використовують. Довідавшись, вони створювали так звані винюхувальні програми і приміщували їх у корпоративні мережі. Їхні програми автоматично перехоплювали номери кредитних карток у момент купівлі і перекидали їх на комп'ютери, взяті на прокат у Нідерландах, в Україні і в самих Сполучених Штатах. Найбільшими жертвами хакерів стали комп'ютерні системи мережі супермаркетів Hannaford Brothers, компанія придорожніх крамниць 7-Eleven і корпорація Heartland Payment System. Остання є однією з найбільших у світі компаній, що обробляє платежі по кредитних картках. Людо.
Юрій, отже, ці хакери поцупили десятки мільйонів номерів кредиток. І що вони з ними робили? Що далі?
Частину номерів вони приміщували на продаж онлайн, тобто в інтернеті. Частину використовували для купівлі товарів там таки в інтернеті. А частину знімали готівкою з банківських рахунків своїх жертв. Отож, трійцю хакерів звинувачують у злочинній змові з метою комп'ютерного шахрайства. На думку Річарда Вонга, менеджера компанії, яка займається безпекою комп'ютерних мереж, справа групи Гонзалеса не означає кінець онлайнового шахрайства. В інтерв'ю газеті New York Times Вонг, зокрема, сказав: «Я далеко не певен, що федеральним слідчим вдасться схопити двох російських подільників Гонзалеса. Очевидно, все ще є багато людей з досвідом здійснення подібних комп'ютерних нападів». Людо.
Отже, залишається багато невідкритих запитань, і користуватися картками, напевно, стає дедалі небезпечніше. Про сенсаційну кримінальну справу зі Сполучених Штатів розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі такі теми. Ми розповімо, як українські ліцеїсти готуються до параду незалежності.
Ми повинні перейти якомога найкраще, тому що це державна задача, яка дає крок в майбутнє.
І як в Криму російські націоналісти хочуть зірвати святкування Дня Незалежності.
Цей день можна обозначити як день великої трагедії, день розрушення нашого єдиного отечества, єдиного русского мира.
Ціна пісні громадян Азербайджану викликають на допит через те, що вони проголосували за вірменську пісню на Євробаченні.
Насірлі, як і решта, проголосував, відіславши смс-ку зі свого мобільного телефону. Він і уявити не міг, що через це його будуть допитувати працівники органів національної безпеки.
Про все це ви почуєте за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Вже тиждень в Україні тривають дискусії з приводу заяви президента Росії Дмитра Медведєва на адресу президента України Віктора Ющенка, в якій українського лідера звинувачують в антиросійській політиці. Мешканці різних регіонів України по-різному сприйняли це звернення. Проте значна частина громадян України взагалі не обізнана зі змістом заяви Медведєва. Інтерес до цього виявився нижчим, ніж очікували соціологи. І про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного в 5 українських містах центром імені Разумкова. Більше про це розповідає Дмитро Шурхало.
Громадська думка в Україні та Росії реагує на погіршення відносин між двома державами. За словами директора міжнародних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерія Чалого, останнім часом все більше українців та росіян починають бачити перспективи для початку конфлікту.
Досить значна частка громадян відповідає, що вони відчувають сьогодні загрози для України з боку Росії. Якщо по Донецьку, Миколаєву це ситуація спокійна, то у Києві ситуація абсолютно інша. Десь третина громадян відповідає, що відчувають певні загрози з боку Росії сьогодні. Якщо говорити про Львів, то це взагалі до 40%. Це, на мій погляд, досить високий рівень як для стратегічних партнерів.
Що ж до враження, яке справило на українців звернення президента Росії Дмитра Медведєва, то тут думки представників різних регіонів суттєво різняться. Скажімо, у Львові та Києві заяву, де президент Росії звинувачує президента України в антиросійській політиці, здебільшого не підтримують. Натомість мешканці Донецька та Миколаєва до неї ставляться здебільшого прихильно. Дані опитування також свідчать, що в Донецьку до звинувачень Медведєва на адресу Ющенка ставляться прихильніше, ніж у Сімферополі. Проте в столиці Криму, зазначають соціологи, більше половини респондентів взагалі відмовилися взяти участь в опитуванні. Ситуацію коментує керівник соціологічних програм Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Рівень підтримки заяви Медведєва у Сімферополі виявився нижчим, значно, ніж у Донецьку і Миколаєві. Про що це свідчить? Що дійсно позиція населення Сімферополя є ближчою, скажімо, до жителів Києва, ніж до жителів Донецька? Тут є питання.
За даними опитування, попри розбіжності, в деяких оцінках думки мешканців різних регіонів до певної міри збігаються. Скажімо, заяву Медведєва про те, аби відтермінувати відправлення до Києва російського посла, більшість респондентів як на сході, так і на заході країни розцінили як недружню. Соціологічне опитування також показало, що про лист Медведєва краще обізнані в західному регіоні, де його переважно засуджують. Натомість на півдні та на сході, де слова російського лідера сприйняли прихильніше, про них і знають значно менше людей. Керівник соціологічних програм Центру Разумкова Михайло Міщенка пояснив це тим, що мешканці західних областей більш політично активні, ніж південно-східних. Коментуючи ситуацію, що склалася в україно-російських відносинах, директор міжнародних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерій Чалий зазначив, що зараз в обох країнах склалися передумови для погіршення відносин. На думку експерта, Україна в цій ситуації має значно гірші позиції через слабкість та розбалансованість влади. В таких умовах важливо, аби не виникало паузи в контактах, а проблеми в двосторонніх відносинах не заганялися в глухий кут. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські військовики активно готуються до участі в параді до Дня Незалежності. Серед учасників – традиційно вихованці Київського військового ліцею імені Івана Бугуна. Незважаючи на літні канікули, нині в ліцеї тривають тренування до параду. Військовий ліцей відомий особливою системою освіти, яка заснована на неабиякій дисципліні. За підготовкою бугунівців спостерігала кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна участь у параді до Дня Незалежності братимуть у 18-те. Старі традиції бережуть, нові плекають. Історія ліцею розпочалася під час Другої світової війни, коли на Харківщині створено Суворівське училище. У 1947 році навчальний заклад переїхав до Києва. Зі здобуттям Україною Незалежності училище перейменували у Київський військовий ліцей. Нині ліцей відрізняється від інших навчальних закладів особливою методикою виховання. Освітня програма базується на розвитку талантів, працелюбності та дисципліні. Президент Асоціації «Кадетська співдружність» Віктор Яцина стверджує, ліцей є національною гордістю. За його словами, наразі в Україні функціонує понад 16 військових ліцеїв. Проте навчальна програма там суттєво відстає від богунівської.
Проблема в тому, що вони підпорядковані різним відомствам. Немає єдиної науково-методичної бази.
Серед основних проблем ліцею – нестача кадрів. Начальник ліцею полковник Ігор Тхоржевський розповідає, майже половина виховательського складу вакантна. Причина, на думку начальника, у низькій заробітній платні. Ще одна проблема – фінансування.
На навчальні потреби ми отримуємо на рік близько 100 тисяч гривень. Змушені звертатися до різних фондів, щоб нам трошечки допомагали.
Попри негаразди, тренування до параду на честь Дня Незалежності йдуть за планом. Адже взяти участь у ньому мріє кожен вихованець ліцею, каже богунівець Олександр.
Прийти на День Незалежності – це дуже, як почесна, мета. Ми повинні перейти якомога найкраще, тому що це державна задача, яка дає крок в майбутнє.
Олена Римовська, Радіо Свобода.
А в Криму в День Незалежності України активісти російської громади планують організувати у всіх регіонах півострова масові протести. Представники патріотичних сил вважають ці акції закордонним замовленням, своєрідним продовженням листа російського президента Дмитра Медведєва. Деталі цього розпитаємо зараз в кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю і цікаво дізнатися, які конкретно плани російської громади Криму, як взагалі багато може вона зібрати, вивести людей на вулиці?
Доброго вечора. За словами голови російської общини Криму, першого віцеспікера Верховної Ради АРК і першого заступника голови Кримської організації партії регіонів Сергія Цекова, більшість кримчан не вважають День Незалежності святом, а тому 24 серпня на півострові пройде акція російського протесту «Хода прибічників єдності російського світу». Вона пройде майже в усіх містах і районних центрах автономії, а також у Севастополі. Ось що сказав Сергій Цеков.
По нашому мненню, цей день можна обозначити як день большой трагедии, день разрушения нашего единого отечества, единого русского мира.
На нашу думку, це день нашої трагедії, день руйнування єдиної вітчизни, єдиного російського світу. Це день тотального насилля, яке протягом уже 18 років чиниться над нами. Тотальна українізація, насильницька дерусифікація. Це придумана держава, з чистої сторінки видумана мова, видумана культура та історія. І все це спрямовано проти нас, росіян, російсько-культурних громадян України. Ми з таким насиллям миритися не можемо. Протести кримчан і жителів насамперед південного сходу України росіян за національністю, мовою і культурою будуть наростати.
Русських по національності, русських по язику і по культурі буде наростати,
заявив Сергій Цеков. За його словами, у Сімферополі планується хода і мітинг. Як правило, мітинги російської общини Криму збирають від пів до однієї тисячі осіб. Людмила?
Володимире, чи є реакція на ці плани російської громади Криму з боку влади української і національно-демократичних сил?
Представники влади це ніяк не коментують, а в міліції Радіо Свобода заявили, що забезпечать правопорядок під час відзначення Дня Незалежності. Водночас депутат Верховної Ради Криму, голова Кримської організації Народного руху України Леонід Пелунський заявив Радіо Свобода, що ця акція може призвести до протистояння із серйозними наслідками. За його словами, за нею стоять сили за межами України, і такі дії російської общини Криму є прямим продовженням погроз російського державного керівництва на адресу України. Леонід Пелунський.
Це звичайна провокація з метою сковернути такі ситуації. Десь за кордонами України хтось мріє довести ситуацію до відвертого протистояння. Проросійські сили в Криму, день народження нашої держави, питаються зробити якісь російські марші. Це дуже небезпечно. Це дійсно може привести до протистояння.
Так вважає депутат Верховної Ради Криму, голова Кримської організації Народного руху України Леонід Пелунський. Людмило?
Дякую. Про ситуацію в Криму довкола планів російської громади Криму на День Незалежності України розповідав Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні, цього вечора. Ціна пісні пересічних громадян Азербайджану викликають на допит через те, що вони проголосували за вірменську пісню на конкурсі Євробачення. Мешканця азербайджанської столиці Баку Равшана Насірлі минулого тижня допитали в Міністерстві національної безпеки. В чому ж він винен? А в тому, що на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення він проголосував за вірменську конкурсанта. Подробиці почуємо від Ірини Тус.
Коли Євробачення пішло далі на схід, старі політичні суперечки почали затьмарювати заяви організаторів конкурсу про те, що це чистої води забава. Равшан Насірлі, молодий прихильник Євробачення, який живе у Баку, розповів, що минулого тижня його викликали в Азербайджанське міністерство національної безпеки.
Вони просили пояснити, чому я проголосував за Вірменію. Вони сказали, що це питання національної безпеки. Вони намагалися психологічно на мене тиснути. В тебе що, немає почуття етнічної державної гордості? Як так сталося, що ти проголосував за Вірменію? Вони примусили написати мене пояснювальну записку і відпустили.
43 азербайджанці проголосували за пісню «Ян-Ян» вірменського дуету Інги та Ануша. How can I stay when you are away? What can I say if you're gonna tell me nothing? Насірлі, як і решта, проголосував, відіславши смс-ку зі свого мобільного телефону. Він і уявити не міг, що через це його будуть допитувати працівники органів національної безпеки. Натомість більше тисячі вірмен проголосували за азербайджанську команду. Азербайджан та Вірменія досі не знаходять виходу з довготривалої суперечки щодо Нагірного Карабаху. Тінь конфлікту, який триває вже 21 рік, можна було побачити і під час цьогорічного пісенного конкурсу. Вірменські виконавці викликали шквал емоцій, коли у відеодекорації їхнього виступу дует хотів показати зображення меморіала в Нагірному Карабасі, який має особливе значення для карабаських вірмен. Росія, яка приймала пісенний конкурс Євробачення 2009, попросила, щоб зображення прибрали. Представники Міністерства національної безпеки ніяк не прокоментували історію Насірлі. Але цей випадок сколихнув спільноту азербайджанських правозахисників. Аваз Хасанов назвав цей крок неймовірним. Він попередив, що в Азербайджані за президентства Ільхама Алієва спостерігається постійний наступ на громадянські права.
В цій справі немає жодних державних секретів. Це був відкритий конкурс. Люди просто висловлювали свою думку. Обмеження вибору людини в такий очевидний спосіб нічим добрим для країни не завершиться. Якщо всі смски читаються, телефони прослуховуються, то ця країна просто поліцейська держава, в якій за людьми постійно стежать.
Фрагментом вірменської пісні з Євробачення «Свобода сьогодні» вичерпала свої теми. Програму провела Людмила Ванник.